Endoskopické zákroky v jícnu a v žaludku pomáhají lidem, kteří se nemohou normálním způsobem najíst. Zákroky se označují docela poetickými zkratkami POEM a GPOEM a Česká republika patří k průkopnickým zemím v této oblasti. Klíště není hmyz, ale roztoč, upozorňují parazitologové. A není to jen z čirého pedantismu. Rozdíly mezi hmyzem a roztoči jsou totiž mimořádně důležité i pro zdravotní následky jejich hodování na lidských hostitelích. A izraelští vědci zjistili, že mozek vyčerpaný nedostatkem spánku neudrží emoce pod kontrolou a je náchylný k úzkostním stavům. U pořadu dnes zaměřeného na vědy o člověku vás na Českém rozhlase Plus vítá Martin Srb.
Magazín Leonardo.
Co s člověkem udělá nedostatek spánku? To zkoumala už celá řada vědeckých týmů, ale pořád nevíme úplně všechno a stále je co zkoumat. Izraelští neurobiologové pod vedením Talmy Handlerové z Univerzity v Tel Avivu se zaměřili na to, co nevyspání udělá s našimi emocemi. Sledovali pomocí funkční magnetické rezonance a elektroencefalografu mozky dobrovolníků, kteří probděli jednu celou noc a srovnávali je s dobře vyspalými lidmi. V testech jim přitom předkládali různé obrázky. Některé, například fotka roztomilého kotěte, působí na lidskou mysl pozitivně. Jiné, například snímek lžíce, nevyvolávají žádné emoce a je možné je považovat za neutrální podnět. A do třetice v testech vědci použili také obrázky vzbuzující negativní emoce. K nim patřily například fotografie zraněných lidí. V aktivitě dobře vyspalého mozku je jasně patrný rozdíl v reakci na neutrální obrázky a na obrázky vzbuzující emoce. Na neutrální obrázky reagujeme velmi rychle. Po probdělé noci se ale reakce na obrázky výrazně mění. Mozek reaguje zpomaleně a neodlišuje mezi emočně neutrálními a emočně zabarvenými obrázky. Únava totiž nedovoluje mozku správně zpracovávat informace přijímané zrakem. Možná byste teď očekávali, že nevyspalý mozek otupí k emocím. Výzkum týmu Talmy Handlerové ale zjistil pravý opak. Ve skutečnosti mozek nevyspalého člověka tíhne k tomu, aby přisuzoval emoce i neutrálním podnětům. To se potvrdilo v dalším experimentu, kde vědci testovali, jak jsou dobrovolníci schopni udržet pozornost. Přitom je vyrušovali promítáním různých neutrálních i emočně podbarvených obrázků. A zatímco vyspalého člověka ruší jen emočně zabarvené obrázky, nevyspalí dobrovolníci jsou ze soustředění vytrženi i neutrálním obrázkem bez emočního náboje. Vyšetření aktivity mozku odhalilo, že nevyspalému člověku se mění činnosti neuronů v amygdale, která je centrem pro vznik emocí. A proto mohou nevyspalí lidé reagovat poměrně silně i na nevinné podněty z okolí. Neodlišují významné informace od informací podružných. Pokud se chceme vyvarovat blbé nálady, neměli bychom šidit spánek. Tento efekt, pozorovaný izraelskými vědci, byl jasně patrný už po jedné jediné probdělé noci. Ovšem v současné západní populaci spí asi třetina lidí v průměru méně než 6 hodin denně a trpí chronickým nevyspáním. To se musí kromě jiného zcela zákonitě projevit i na jejich náladách.
Posloucháte Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
S populárně vědeckým magazínem Leonardo se v následujících minutách vydáme do lidské trávicí soustavy. Poruchy polykání nebo poruchy vyprazdňování žaludku si teď člověka nemusí přímo ohrožovat na životě, ale významně snižují jeho kvalitu. Doslova člověku zkazí chuť, protože někteří pacienti jsou závislí na výživových sondách. V posledních letech lékaři zdokonalují metody, jak lidem od těchto potíží ulevit bez nutnosti velké operace nebo i bez zavádění laparoskopických nástrojů. Nový operační nástroj se zavádí ústy a metoda se označuje poeticky znějící zkratkou POEM. Vysvětluje docent Jan Martínek, gastroenterolog z Institutu klinické a experimentální medicíny.
V prosinci 2012 jsme provedli první ve východním bloku a v České republice metodu POEM, což znamená perorální endoskopickou myotomii. První metodu POEM, která se dělá u pacientů, kteří nemohou polykat, mají takzvanou achalázii a léčí se to tak, že se protne svalovina jícnu, tím se uvolní ta křečtost svalu a ti pacienti pak mohou polykat, tak provedl profesor Inoue v Japonsku v roce 2008, čili v IKEMu jsme tuto metodu provedli 4 roky po té první světové premiéře a byla to vlastně taková revoluce, protože endoskop se poprvé dostal mimo trávicí trakt, mimo tu trubici do stěny hrudníku nebo do stěny jícnu a když si uvědomíme, že endoskopy není sterilní, není to sterilní operační nástroj, tak je překvapivé, že doposud nebyly zaznamenány žádné infekční komplikace. Profesor Inoue mimo jiné nás navštívil v únoru roku 2014 a prováděl zde také některé ze svých výkonů. Důležité ještě tedy je, že se zlepšuje kvalita života, čili nejenom polikání, ale celková kvalita života těch pacientů se zlepší, čili mají méně stresu a to jsme velice rádi.
A během několika let se metoda POEM stala běžným zákrokem i v České republice.
Zatím jsme provedli 120 zákroků o 116 pacientů, 4 pacienti podstoupili ten zákrok dvakrát, protože ta účinnost u těch čtyřech nebyla úplně ideální a je to jeden, řekněme, z velkých evropských i světových souborů. Samozřejmě profesor Inoue těch výkonů má přes 500 nebo 700, takže toho nikdo nemůže dohnat, ale ono nejde o ty závody, ale určitě je důležité, že IKEM tuto metodu zavedl do rutinního programu. V tuto chvíli jsme zatím jediné centrum v České republice, které metodu nabízí a připravuje se ještě start druhého centra, což by pro tuto republiku mělo stačit. A úspěch léčby je dobrý, během prvního roku až 98% pacientů opravdu poliká dobře. Po 24 měsících tam je trošku pokles té účinnosti, což jsou údaje podobné jako u laparoskopické myotomie, protože doteďka se vlastně podobná choroba léčila laparoskopicky.
Na základě dobrých výsledků se lékaři rozhodli, že metodu rozšíří i na další případy, kdy je zapotřebí uvolnit zaťatý sval v trávicí trubici. Tak se zrodila metoda G-POEM, kde G znamená gaster, čili žaludek.
Metoda G-POEM je vlastně to samé, co ta metoda POEM vícnu, ale provádí se v žaludku a to u pacientů, kteří mají takzvanou gastroparézu. To je onemocnění, kdy se žaludek nehýbe a to jídlo, které sní, zůstává v žaludku a nepostupuje dále do střeva. A ti pacienti trpí různými příznaky, těžký žaludek, zvrací, nemůžou se najíst. Paní Výšková měla, myslím, půl roku už na Zoji unální sondu, protože neměla jinou možnost výživy. A principem zákroku je přetětí svalu ve vrátníku, čili v piloru, čili to je úplně ta poslední část žaludku, aby se tento uvolnil a usnadnila se pasáž té stravy ze žaludku do střeva.
Paní Stanislava Výšková operaci podstoupila v listopadu 2015 jako první v České republice a 17. na světě.
Já už, jak tady pan docent uvedl, měla ten žaludek jakoby asi ochrnutý, že jsem nemohla přijímat potravu v takovém množství, v jakém bych potřebovala, abych udržela váhu, abych nehubla, protože prostě se mi špatně vyprazňoval. Takže jsem s menšími přestávkami v podstatě byla doživovaná sondou. To pro mě znamenalo mít baťůžek na zádech a být připojená jakoby na kapačku, která teda není do žíly, ale nosem byla vedená až do tenkého střeva.
Po operaci tato přítěž odpadla. A já jsem se ještě docenta Jana Martínka zeptal, z jakých příčin vůbec gastroparéza může vzniknout.
Asi 4 až 5% populace trpí nějakou formou gastroparézy, čili to onemocnění, kdy se nevyprazňuje spontánně žaludek nebo nehýbe se a ti lidé trpí různými příznaky. Mají nutriční deficit, nepřijímají tolik stravy, kolik by chtěli. Samozřejmě někteří mají výrazné příznaky jako zvracení, pocit na zvracení, těžký žaludek. Každý má trošičku jinak. Nejčastějšími příčinami té gastroparézy je stav po nějaké operaci žaludku, čili může mít člověk gastroparézu po operaci vředu, po operaci nějakého malého nádoru, kdy se odstraní kousek žaludku, nebo jsou to často diabetici, a nebo se na příčinu vůbec nedá přijít. Hovoříme o takzvané idiopatické gastroparéze.
Proč se tento problém vyskytuje třeba u těch diabetiků?
To je obecné, u diabetiků je zhorší pohyblivost, motilita trávicího traktu celého, čili pacienti s diabetem mohou mít i zácpy, mohou mít nižší citlivost trávicího traktu a souvisí to s inervací. Diabetes nebo cukrovka poškozuje nervy a to nervy všeho druhu. Víme, že diabetici třeba necítí na dolních končetinách, mají poruchu citlivosti, takže to souvisí s tím primárním onemocněním.
procenty, jak jste uvedl, tak gastroparéza může mít celou řadu projevů, které zasahují do kvality života těch lidí. V jakých případech je tedy nutný operační zákrok?
Operační zákrok je indikován v případě takzvané refraktární gastroparézy, to znamená, že veškerá léčebná opatření nezabírají. A těch léčebných opatření není mnoho, co lze vyzkoušet. Typicky jsou dietní úpravy, že člověk jí kašovitou stravu nebo nejí příliš tuhé stravy, jí často a malé porce. Pak jsou léky, které se nazývají prokinetika, které mají nějakou omezenou účinnost. Může se také píchat botulotoxin, to je, jak se udělá, vlastně vyhladí vrásky, takže stejným mechanismem, že vyhladí pylorus, ale podle evidence-based medicine ta injekce botulotoxinu není příliš účinná. Jsou ještě různé další metody, například, že se dá do toho vrátníku nějaká trubička, nějaký stent, ale to není trvalé řešení, a chirurgicky, laparoskopicky se dělala takzvaná pyloroplastika, že se to zvenčí laparoskopicky nařízlo. A my jsme tento zákrok dělali poprvé endoskopicky. Výhodu toho je, že pacientka nemá žádnou jizvu, a myslím si, že kdo ten zákrok viděl, nebo když se poukneme na video, že byl velice takový čistý, elegantní, bez krvácení, a my jsme strašně rádi, že to pacientce takhle dramaticky pomohlo. To my jsme neviděli, protože účinnost těch metod je kolem 70%, čili tady není, že operace pomůže všem pacientům, tady to neumíme predikovat úplně.
Mě docela překvapilo, že tím samotným léčebným zákrokem je, že se ten sval vlastně vyřadí z provozu, že se nařízne, nebo jak jste říkal, tím botoxem se znehybní. To znamená, že je tam nějaká křeč, která se tímhletím způsobem uvolní a žaludek potom funguje lépe?
U té gastroparézy ten sval nemusí být, ta jeho křeč, tak když o ní hovoříte, tak to vlastně nemusí být nic špatného. Ona tam je přirozená. Ale u lidí s gastroparézou je problém v tom, že ten žaludek nedokáže tu standardní normální křeč, která tam je, překonat. Ta křeč je tam mimo jiné proto, aby se nevracel třeba střevní obsah zpátky do žaludku. Ale ono u těchto pacientů to vracení nepředstavuje významný problém a ten sval vlastně neplní žádnou zásadní, pro život zásadní funkci, a proto my jsme ten sval přetěli a pomáhá to. U této pacientky si myslím, ale když jsme viděli tu endoskopii, že tam došlo k naopak ještě k takovému takzvanému spazmu, čili že ta křeč byla abnormální. Čili možná proto je ten efekt symptomatický tak dramatický.
Musí si člověk po zákroku operačním, když má tedy ten sval už odoperovaný, dávat na něco pozor?
My jsme doporučili kašovitou stravu, ale paní už mohla jíst knedlíky a chlebičky, takže já si myslím, že teďka je to všechno v pořádku. Ale pravda je, že hned druhý den po operaci paní měla úplně volný ten pylorus, ten vrátník pro rentgenovou látku, a endoskopicky byl zcela otevřen, takže ten sval je přetět velmi radikálně hluboko v celé šíři, takže doufáme, že ten efekt bude dlouhodobý. Ale samozřejmě jsme připraveni i na to, že třeba se nějaké příznaky mohou vrátit.
Teď se zeptám na operační techniku, kterou jste použili. Vy už několik let provádíte také operace jícnu prováděné endoskopicky. Mně jako laikovi to připadá jako celkem logický přístup, že se do trávicí trubice tedy dostáváme trávicími cestami. Co bylo překážkou, že se to nepoužívalo?
No, překážkou bylo to, že endoskopie byla určena pro vyšetřování a léčbu uvnitř trávicího traktu. To znamená uvnitř, a my se teď pohybujeme ve stěně trávicího traktu, ba i mimo trávicí trakt. A první obavy byly z infekce, protože ten endoskop není sterilní a nikdo neměl tu odvahu, až profesor Inoue třeba s tím jícnem, strčit tento nesterilní endoskop téměř do hrudníku, nebo my v tuto chvíli do břišní dutiny. A byla to vlastně idea, kterou vymysleli američtí autoři, že se do té stěny toho traktu, že se tam dá vybudovat prostor, kam se dá strčit endoskop. Představte si stěnu žaludku, která má necelý centimetr, je vrstevnatá, ale nikoho předtím nenapadlo, že by se tam dal udělat prostor pomocí podpichu, že tam vpíchnete vodu, ono se to rozšíří, že se tam udělá tak velký prostor, že tam můžete strčit ten endoskop. A my, a to je důležité, když řežeme ten sval, tak my jsme mezi sliznicí a svalem. To znamená, když by byl někdo uvnitř v žaludku, tak nevidí žádné porušení.
Když bych to přirovnal možná mezi zdí a tapetou?
Tak, třeba mezi zdí a tapetou. A my pod tu tapetu ale vkročíme ne v místě řezu toho svalu, ale 5 cm před tím, protože ta sliznice musí pak chránit to místo, kde jsme řezali ten sval. Jinak by tam mohl žaludeční obsah se vylít do břicha a podobně. Takže tento princip toho to takzvaného tunelu je velmi, velmi populární a myslím, že se využije ještě k mnoha jiným metodám.
Máte už nějaké experimenty, řekněme, v plánech, nebo co se děje ve světě?
My se připravujeme na léčbu takzvaných stromálních nádorů gistomu endoskopickou cestou. To jsou nádory, které vychází právě z té stěny, čili ne z té sliznice, a to je další krok, ke kterému bychom rádi přistoupili v rámci této vlastně endoskopické chirurgie. Dá se říct, že vlastně toto jsou metody už endoskopické chirurgie, které se ale provádí na endoskopickém sálku, ne na operačním sále.
Operace trávicího traktu pomocí endoskopu zavedeného ústy představil gastroenterolog docent Jan Martínek z IKEM. V magazínu Leonardo na Českém rozhlase Plus teď uslyšíte další pokračování občasného seriálu o havěti, která člověku saje krev. Když se řekne klíště, většinou si tohoto tvora automaticky spojíme s obávanými nemocemi. Ale napadlo vás někdy, proč tyto choroby přenáší pouze klíště a ne třeba blecha nebo štěnice? Přírodovědci upozorňují na základní rozdíl. Klíště není hmyz, ale roztoč. To znamená mimořádně důležité biologické rozdíly. Kolegyně Irena Henslová o nich mluvila s parazitologem Janem Votýpkou.
Zatímco hmyz, stejně tak jako my, má ležívací soustavu založenou na principu, že to, co sní, tak je následně troštěpeno pomocí enzymů a lytických látek a kyselin na malé úseky a štěpy a ty jsou posléze využity buňkami naší zažívací soustavy. Jak uklíštěte, v jeho zažívací soustavě bychom žádné takovéto látky, v podstatě nebezpečné látky, nenašli. Nejsou tam žádné moc enzymy, ani kyseliny, ani štěpné látky a to znamená, že ta zažívací soustava je mnohem pohostinnější a patogeny, pokud se vyskytnou v té zažívací soustavě, tak nemají tak velké problémy, aby odolávaly těmto látkám. Takže bychom mohli povědět, že klíšťata a obecně tedy troztoči jsou z tohoto hlediska vhodnějšími hostiteli a tedy i přenášeči mnoha onemocnění. Ale pochopitelně není to jediný důvod.
Vybírá si klíště člověka podle krevní skupiny?
Podle krevní skupiny nikoliv, nicméně asi každý z nás bude vědět o někom ze svém okolí, na koho klíšťata takzvaně nejdou. Takže evidentně máme v pachu své kůže, v pachu svého potu něco, co klíšťata buď to aktivuje a láká, nebo naopak odpuzuje. Dokonce v minulosti se opakovaně dělaly testy, kdy se snažilo u těchto lidí, na něž klíšťata nebo i jiný bodavý hmyz či členovci nejdou, zjistit, jaká látka to způsobuje, jaká by se eventuálně dala použít v nějakých insekticidech nebo alespoň repelentech. Nicméně bohužel tato snaha většinou nevedla k žádnému úspěchu.
Klíště dokáže hladovět až rok? Z čeho tedy žije ten rok?
Tady bychom mohli povědět, že nejenom, že může hladovět, ale většinou skutečně hladoví. Klíšťata, byť jsou taková malá, tak jsou velmi dlouhověká a mají velmi složitý životní cyklus. Ta samička, když naklade vajíčka, tak se z ní vylíhne taková malinká nervička, ta se napije, nasaje, odpadne, změní se v nymfu a většinou ta nymfa saje až mnoho měsíců později nebo dokonce až v další sezóně. To samé platí u nymfy, že po nasátí odpadne, změní se v dospělce a často ten spilice je zase až tu další sezónu. Takže mnoho klíšťat skutečně musí hladovět dlouhé měsíce až klidně jeden rok. No a z čeho takové klíště žije? Klíště obecně je celkem málo aktivní. To znamená, ono někde sedí, pokud je teda vhodná sezóna a čeká na toho svého hostitele, aniž by se moc pohybovalo, nevydává mnoho sil, mnoho energie a díky tomu vystačí s tím, co získalo z toho minulého sání. Mimochodem s tou aktivitou klíšťat je spojená ještě jedna taková zajímavost, že u našeho klíštěte obecného sají v dospělosti pouze samice. Nicméně na hostitelích, ať už jsme to my, nebo psi, nebo nějaký lesní kopytníci, můžete najít obě dvě pohlaví, jak samičku, tak samce. A co tam vlastně teda ten samec dělá, když nesaje? Tak on tam nevyhledává nás, ale samičky. Než aby se potuloval po lese a doufal, že se potká se samicí, tak je mnohem jednodušší dát si s ní dostaveníčko na hostiteli. Jelikož každý hostitel, co leze po lese, bude na sobě nějakou tu samičku mít a toho využívají i samci. Takže na nich dochází ke kopulaci, nikoli v sání.
Dodává parazitolog docent Jan Votýpka v dnešním magazínu Leonardo. Dobrý poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus přeje Martin Srb.